Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Opozorilna stavka zdravnikov prebudila vlado in jo pripeljala za pogajalsko mizo.
Zver, sveto Evrope, na RTV smo priče nedopustnemu revanšizmu, mobingu in šikaniranju.
V slovenskih porodnišnicah lani zabeležili najmanj porodov v zgodovini države.
Vreme zvečer še precej oblačno, jutri se bo jasnilo, burja bo počasi slabila. Dober večer, z vami smo urednik oddaje, Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Nataša Ličen. Zdravniki so zjutraj ob 7. uri začeli opozorilno stavko. Delo do 21. ure teče v omejenem obsegu, nekaj operacij je bilo odpovedanih. Zdravniki so na svoje zahteve opozorili na zborih stavkajočih. V UKC Ljubljana, kjer so se kot v več drugih bolnišnicah zbrali ob 8, jih je nagovoril predsednik sindikata Fides Damjan Polh. Zdravnikom in zdravnicam se je zahvalil za podporo. Stavkajoči so ponovili svoje zahteve in opozorili, da jih vlada ni jemala resno. Po tednih čakanja je šele včeraj imenovala pogajalsko skupino. Danes dopoldne je ministrica Valentina Prevolnik Rupel, ko je videla, da so razmere resne, za 14. uro sklicala pogajanja. V Fidesu so predlagali nekaj urni zamik, saj so bili njihovi predstavniki, pa tudi vladna pogajalska izhodišča so dobili naknadno in so jih morali preučiti. Pogajanja naj bi se pred pol ure vendarle začela. Čim prejšnje rešitve si želijo tako v sindikatu in zdravniški zbornici. Tudi ministrica za zdravje je dejala, da je dogovor mogoče doseči hitro in da je stavka nepotrebna. Mladi zdravniki so ji odgovorili, da bi bilo to težko, če se z njimi pred izvedbo opozorilne stavke ni želela niti sestati. V sodniškem društvu vsebino podpisanega dogovora med vlado in sindikati javnega sektorja o delni uskladitvi plač z inflacijo vidijo kot nedopustno barantanje in popolno zanikanje vladavine prava. Vlada je po njihovem mnenju z dogovorom jasno pokazala, da ne bo spoštovala odločbe ustavnega sodišča o sodniških plačah, zato bodo jutri nadaljevali stavkovne aktivnosti. V odvetniški zbornici pravijo, da to ne bo vplivalo na delo odvetnikov. Protest sodnikov v zbornici razumejo in podpirajo. Vsak sodnik se bo v času protesta sam odločal, ali bo že razpisane naroke v posameznih zadevah preklical. Fiskalni svet je v januarskem poročilu ocenil, da so bila lanska gibanja v državnem proračunu, primankljaj po prvi oceni znaša skoraj 2,3 milijarde evrov, slabša kot v letu 2022, a vseeno precej manj negativna od napovedi Ministrstva za finance. Predsednik sveta Davorin Kračun je opozoril, da je bila o pripravi proračunskih dokumentov 2024 in 2025 minulo jesen ocena realizacije za leto 2023 strani Ministrstva za finance znova občutno previsoka. Vodja službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic se je danes v Radovljici srečal z župani občin Zgornje Gorenjske. Skupaj so si ogledali potek sanacije na terenu. Tako Šefic kot župani so pohvalili dobro sodelovanje. Glavno vprašanje še naprej ostaja, kako v postavljenih rokih zagotoviti pripravo projektov in njihovo izvedbo. Delegacija državnega sveta se je danes mudila na obali. S predstavniki 4 občin slovenske Istre je govorila o najbolj perečih težavah območja, predvsem o skrbi z vodo, cestah in prostorskem načrtovanju. To pa so zadeve, o katerih bi lahko odločale pokrajine, katerih ustanovitev podpirajo tako župani kot predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Jeseničani so minulo soboto zaradi okvare na vodovodu ostali brez vode. To se je ponovilo tudi danes. Ekipe podjetja, ki vodovod upravlja, na izjemno zahtevnem terenu iščejo točno lokacijo okvare, medtem pa gasilci po občini s cisternami polnijo vodohrame. Direktor podjetja občane poziva k skrajni racionalizaciji pri rabi vode. Občina Črenšovci je leto 2024 razglasila za Kleklovo leto. Mineva 150 let od rojstva duhovnika in politika Jožefa Klekla starejšega, ki je imel veliko vlogo pri združitvi prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Njegovo leto bodo praznovali tudi na ravni Soboške škofije. V slovenskih porodnišnicah so v lanskem letu zabeležili najmanj porodov v zgodovini države. Po predhodnih podatkih naj bi bilo porodov 16.811, kar je 613 oziroma 3,5% manj kot v letu 2022. Do zdaj se je najmanj otrok rodilo leta 2003, zatem je do leta 2010 število rojenih otrok naraščalo. Od takrat pa število spet upada z izjemo manjšega porasta rojstev v letu 2021. Zakaj do tega prihaja, zakaj se pari ne odločajo za otroke, je za naš radio komentirala svetovalka za naravno plodnost in diplomirana medicinska sestra Alison Kogoj. Z njo se je pogovarjala Maja Morela.
V Sloveniji je bilo lani manj porodov, kot kadarkoli prej, ocenjujejo na NIJZ. Zakaj prihaja do tega? Zakaj se pari ne odločajo za otroke?
To so začasni in neuradni podatki, vsekakor pa ni nobena skrivnost, da število rojstev v zadnjih nekaj letih vsako leto pada. Zdaj, k temu sigurno pripomore več dejavnikov in je to omenjeno vprašanje zelo dobro in pomembno. Bi pa verjetno zahtevalo več diskusije, zakaj je temu tako. Tako da bi jaz dejstvo, da je vsako leto manj rojstev, komentirala iz enega svojega vidika in iz izkušenj, ki jih opažam pri svojem delu z ženskami in pari. Pomembna stvar, ki bi jo omenila, je to, da se težave pri doseganju zanositve povečujejo, torej da neplodnost v sodobnem svetu narašča. Zdaj tudi to je zagotovo več razlogov. Izpostavila bi jih par in sicer lani v 2023 je recimo Ameriški nacionalni inštitut za zdravje otrok in človeški razvoj pisal o povezavi med neustreznim življenjskim slogom in pa naraščanjem neplodnosti v svetu. Zdaj k temu pripomorejo od neustrezne prehrane, premalo gibanja, preveč gibanja, porast kroničnih bolezni, čezmerno pitje alkohola, izpostavljenost hormonskim motilcem in tako naprej. Potem naslednja stvar, ki se mi je zdi pomembno izpostaviti, je dejstvo, da se za prvega otroka odloča vse več parov, ki so že v zrelih letih. Recimo po 35. letu starosti, celo po 40. letu starosti, a ne, kar pa vemo, da v bistvu lahko oteži oziroma podaljša doseganje zanositve. Naslednja stvar, ki se mi zdi pomembno izpostaviti, ta, da večina ljudi v 21. stoletju ne pozna fiziologije ženske in moške plodnosti, torej ne poznajo ženskega menstrualnega cikla, kar pomeni, da se tudi v zdravstvenem in šolskem sistemu ne informira dovolj o fiziologiji ženske in moške plodnosti, se ne poudarja tega oziroma se ne informira pare, kako lahko povečajo možnost naravnega spočetja. In je veliko krat odgovor na eno težavo pri doseganju zanositve napotitev na umetno oploditev, kar je v nekaterih primerih to lahko dobra in ustrezna rešitev, pri nekaterih parih pa lahko to proces doseganja zanositve celo podaljša, oziroma tudi vemo, da je na tem področju, da so dolge čakalne vrste in posledično je tudi manj parov primerno obravnavanih.
Torej, omenjali ste tudi nezdrav način življenja, to je en tak vidik, en parameter, za katerega lahko poskrbimo sami. Kaj pa na tem področju lahko stori država, kako lahko parom pride naproti, ne nazadnjem tudi cerkev morda, če se ne motim, Zagrebška škofija družinam nameni denarna sredstva pri petem otroku in pri vseh naslednjih, bi kaj podobnega morali spodbujati tudi pri nas?
Ja, zagotovo. Zdravstveni sistem, šolski sistem, tudi cerkev, ena spodbuda oziroma tudi mogoče učenje, kako poskrbeti za zdrav življenjski slog, kako na ta način posredno podpreti tudi svojo plodnost Ena pomembna stvar, ker se mi zdi, je tudi, da se ženske, ne na zadnje pare, spodbuja k temu, da se naučijo spremljati, opazovati ženski menstrualni ciklus, kako določati plodno okno, plodno obdobje, kako skozi menstrualni ciklus potrjevati ovulacijo. To se mi zdi, da so ene take stvari, ki bi zagotovo tudi raziskave kažejo, da je to način, ki bi povečal možnost za naravno dosego zanositve.
Torej, trend porodov se spreminja, nekaj časa raste, potem spet pada, smo lahko videli v zadnjih letih. Od katerih dejavnikov pa morda, če takole se ozreva na družbo, torej od katerih dejavnikov v družbi je odvisno, kdaj bo število porodov naraščalo in kdaj padalo?
Ja, zdaj zagotovo je ena pomembna stvar pri tem tudi socialni oziroma ekonomski vidik, a ne? Torej pač, da imajo mladi sploh možnost se prej odločati za družino, a ne, danes vemo, da se v bistvu odločanje za družino predstavlja na kasnejšo starost, torej po 30. po 35. letu starosti, a ne, kar posledično v bistvu pripomore k temu, da je doseganje zanositve lahko oteženo, ker pač prvotno se mladi prej odločajo za to, da si uredijo bivalne razmere, da uspejo v karieri. Ne nazadnje za marsikoga predstavlja tudi ta izziv, da najde ustreznega partnerja, s katerim se je potem pripravljen odločati za družino.
Če pogledava v to makrocelico, pravzaprav v odnosu, kaj more vse se povezati in vzpostaviti, da se par odloči za otroka? Kaj je tisto glavno?
Ja, to je ena pomembna podlaga, pa en temelj, ne? Se pravi en zdrav partnerski odnos, ki je povezan, je ljubeč. Torej, se dva v takem odnosu lahko res zavestno odločita drug za drugega, a ne? Ko mi najdemo nekoga, s katerim smo pripravljeni preživeti svoje življenje, je to sigurno ena pomembna podlaga, pa ne nazadnje tudi spodbuda, da začneš v takem odnosu razmišljati pa planirati družino, da se odloči za otroka. Ne? In se mi zdi pomembno poudarjati tudi to, da je pomembno delo na partnerskem odnosu, da je to tudi eno področje, ja, ki prinese veliko nekih izzivov pa težav, ampak da se spodbuja, da se stremi k temu, da se take zadeve premosti, rešuje v dvojini. A ne? Ker drugi problem se mi zdi pa, da smo preveč usmerjeni v to individualno držo, se pravi tudi nek način nezdravega egoizma, a ne? In da prej kot se lotimo nekih reševanj težav, gremo v to, da začnemo vleči to vsak po svoje, a ne? Kar pa sigurno ni dober temelj za družinsko življenje oziroma potem za starševski odnos.
Alison Kogoj, najlepša hvala za vaš čas in za vsa pojasnila.
Malenkost.
Pogovor je pripravila Maja Morela.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Vodstvo Nove Slovenije je na tradicionalnem zimskem posvetu razpravljala o bližajočih evropskih volitvah. Med kandidati za evropske volitve sta tudi evropska poslanka Ljudmila Novak in predsednik NSI Matej Tonin. Vrstni red kandidatov na listi bo znan spomladi. Še vedno odmeva poteza vodstva RTV Slovenija, ki je 14 nekdanjih novinarjev informativnega uredništva drugega programa televizije poslalo na čakanje in jim preprečilo vstop v hišo. Da gre za popolnoma nedopusten revanšizem, mobing in šikaniranje novinarjev na nacionalni televiziji, je med drugim v pismu Svetu Evrope zapisal evropski poslanec iz vrst Evropske ljudske stranke Milan Zver. Z njim se je pogovarjal Marcel Krek.
Doktor Zver, po zadnjem dogajanju na RTV ste spisali pismo Svetu Evrope. Zakaj se vam je zdelo pomembno, da prevzamete to pobudo?
No, pismo smo napisali skupaj še z predsednikom Združenja domoljubnih novinarjev, z gospodom Jožetom Biščekom in pa doktorjem Tomšičem, ki vodi Združenje novinarjev in publicistov. Namen tega je seznanitev Sveta Evrope in pa tudi 15 novinarskih združenj, ki so članice platforme Sveta Evrope, da se seznanijo torej z kar drastičnim posegi politike na osrednji nacionalni televiziji. Ti posegi niso zgolj kadrovske narave, čeprav so obglavili celotno prejšnje vodstvo, ampak posegajo tudi v programsko schemo, sledijo določeni paradigmi, kar je skregano in nesprejemljivo tudi na evropski ravni. Tako drastičnih posegov se ne spomnim na nobeni članice Evropske unije. Bolj me spominja na posege, ki so jih izvedli leta 1945. Torej gre za drastičen poseg politike v neko polje, kjer ne bi smela posegati. Res je, da se danes vedno več govori o regulaciji tudi na evropski ravni. Smo sprejeli določene dokumente, ki regulirajo medijski prostor, ampak ravno z namenom, da se taki posegi ne bi dogajali. V Sloveniji se zdaj sočasno sporedno s tem pripravlja tudi novela zakona o medijih, ki bo prav tako močno posegla v medijsko krajino, celo tako daleč gredo, da predlagajo možnost sistemske ukinitve recimo nezaželenih medijev. To pa gre predaleč.
Kakšen odziv pričakujete in zakaj ste izbrali Svet Evrope, ki ni institucija Evropske unije? Boste posredovali tudi pri EU?
No, zagotovo. Tudi pri EU bo treba posredovati zlasti pri Evropski komisiji, ki sistemsko spremlja medijska dogajanja v državah članicah. Sicer Evropska unija nima neposrednih pristojnosti na področju medijev, ampak nekaj pa je vendarle ima. Tako da bi Evropska unija sam po sebi lahko malo pomagala tudi pri teh zaustavitvah, teh čistk, ki se dogajajo na RTV. Kot sem pa že prej dejal, Svet Evrope je pomembna inštitucija, seveda, ki bistveno presega evropske inštitucije. Je pa res, da ta inštitucija nima nekih izvršilnih inštrumentov, da bi lahko posegla v kakšni svoji državi članici, lahko pa predvsem pa čutim odgovornost, da se obvesti evropska javnost in tudi širše, kajti to, kar se sedaj dogaja, še ni bilo videno že dolgo časa.
Še to mogoče je, decembra ste v naši oddaji komentirali obisk evropske komisarke Vere Jourove v času odločanja o zakonu o RTV, ki je bil na to potrjen na referendumu in je prinesel to novo vodstvo. Pričakujete odziv Jourove tudi v tem primeru?
Verjetno se bo umaknila iz te zgodbe, zato ker ji ne prinaša koristi oziroma političnih točk. Smo tudi v predvolilnem času. Jaz imam določene postopke, ki vodim v zvezi z njo, vendar vsekakor bom pa ob prvi priložnosti tudi vprašal za mnenje o tem, kar se dogaja. Kajti ona je eksplicitno podprla novelo zakona o RTV pred meseci in to, kar se sedaj dogaja, je samo posledica spremembe tega zakona. Tako da nosi tudi ona osebno odgovornost ali pa so odgovornost za to, kar se dogaja danes na slovenski RTV.
Doktor Milan Zver, najlepša hvala za vaš čas in vsa pojasnila.
Hvala tudi vam.
Pogovor je pripravil Marcel Krek. Omenjeno pismo Svetu Evrope lahko v celoti preberete tudi na naši spletni strani. Ta pogovor in prejšnjega maje o nizki rodnosti ponovimo zvečer ob polnoči.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Svetovni slovenski kongres je začel z drugo sezono projekta Kulinarični most med Slovenijo in rojaki po svetu, v katerem povezujejo starejše in mlajše generacije slovenskih rojakov ob spoznavanju in pripravi značilnih slovenskih jedi. Ob tem želijo predstaviti slovenske jedi, ki so se ohranile med rojaki po svetu in jih ti še vedno pripravljajo. V prvem videoposnetku prikazujejo pripravo štrudlja oziroma zavitka. V projektu tudi tokrat sodeluje etnolog, profesor dr. Janez Bogataj.
Me zelo veseli tudi na mojih potovanjih, kar sem jih imel in sem po svetu in sem vedno obiskal tudi slovenske skupnosti, je skoraj vedno ob tradicionalnem kosilu ali večerji med sladicami bil tudi štrudel. Tako da si se kar dobro počutil, posebej, kada si bil dlje časa z doma, da si nekaj tazga pojedel. Ne? In moram reči, da ti štrudli, ki sem jih pojedel res ogromno, ne? Niso v ničemer odstopali od tistih, ki jih je pripravljala moja mama ali pa ki jih delamo pri nas doma v družinski kuhinji.
V prvem videoposnetku druge sezone Svetovni slovenski kongres prikazuje tudi pripravo jabolčnega štrudlja izpod rok rojaka Pavla Barboriča iz Indianapolisa v Združenih državah Amerike.
Ko je zunaj mrzlo, se je res najbolje gnesti ob domačem toplem ognišču, pa poglejmo, kako je z vremenom. Po noči bo v notranjosti Slovenije pretežno oblačno, na Primorskem bo sprva pretežno jasno, proti jutru se bo nekoliko pooblačilo, bo pa burja počasi slabela. Jutri zjutraj bodo temperature od minus 7 do minus 2 na Primorskem okoli nič stopin. V sredo bo na Primorskem delno jasno, čez dan se bo postopno razjasnilo tudi v notranjosti, le ponekod na jugu bo ostalo oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature pa bodo od minus 5 do 1, na Primorskem do 6 stopin. Obeti v četrtek bo pretežno jasno z mrzlim jutrom, na Primorskem bo pihala šibka burja, po nekaterih kotlinah bo zjutraj megla. V petek bo ponekod v notranjosti spet zapihal severovzhodnik, burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. V vzhodni Sloveniji bo zmerno, občasno pretežno oblačno, drugod bo ostalo precej jasno, zjutraj bo ponekod megla. V soboto bo pretežno jasno. Vremenska slika iznad severozahoda sega nad srednjo in deloma vzhodno Evropo ter nad Balkan območje visokega zračnega tlaka. K nam od severovzhoda doteka hladen in postopno bolj suh zrak. Še podatki zbrani ob 18. Koper 2 stopinji, ena ob Bovcu piha severnik v sunkih do 20 km na uro. Ljubljana oblačno minus 1, Kranj, Maribor, tudi Idrija, Hrastnik, Ravne na Koroškem minus 1. Hladneje v Celju minus 2, tudi v Murski Soboti in Novemu mestu, Novem mestu, v obeh mestih oblačno minus 2 stopinji, prav toliko tudi v Logatcu pa Črnomlju, v Slovengradcu oblačno minus 2, Gorenja vas, Pohorje minus 3, Postojna oblačno minus 4, Babno polje minus 6, Listca oblačno minus 9, Kredarica v oblakih megla pri minus 10 stopinjah, piha jugovzhodnik v sunkih do 37 km na uro. Prometna nesreča, še vedno opozorilo na regionalni cesti Razdrto Vipava, je več prevrnjenih tovornih vozil, močno je tam oviran promet. Vozniki tovornih vozil upoštevajte omejitve zaradi močnih sunkov burje. Zastoj tovornih vozil na avtocesti pred mejnim prehodom Ferneti proti Italiji, zastoj sega že do Senožeč. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Tabor. Občasno nastane krajši zastoj na primorski avtocesti med Senožečami in Gabrkom proti Kopru. Primorska avtocesta je zaradi burje zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Kastelec-Kozina. Na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo ter na regionalni cesti Razdrto Vipava je prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami pa tudi na regionalni cesti Vipava-Ajdovščina. Prelaz Vršič je prevozen za osebna vozila z nameščenimi verigami. Poslušali ste Mozaik dneva. Oddajo je uredil Tone Gorjup, v režiji tehnik Marko Zupan, pred mikrofonom voditeljica Nataša Ličen. Ura pa je 18:24.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.